Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў Беларусі. Рынкавы курс даляра склаў 8,5 тысячаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапарламент у Страсбуры прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў беларускія ўлады вызваліць праваабаронцу Алесі Бяляцкага і іншых палізняволеных, ды асудзіў рэпрэсіі супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў у Беларусі і іх поўнай рэабілітацыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік апарату дзяржсакратара ў пытаннях дэмакрата і правоў чалавека Томас Мэлія сёння падчас онлайн-канферэнцыі. Мэлія асабліва падкрэсліў, што без вызвалення ўсіх палітвязняў не можа быць гаворкі аб паляпшэнні адносінаў Беларусі з ЗША і Еўразвязам. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Брытаніі Дэвід Кэмерон сталі першымі сусветнымі лідарамі, якія наведваюць Лібію пасля таго, як сталіца Трыпалі перайшла ў рукі паўстанцаў, а Кадафі збег. Сарказі і Кэмерон правялі перамовы з кіраўніцтвам нацыянальнай пераходнай рады і выказалі меркаванне, што Кадафі і дзеячы яго рэжыму, якія чынілі злачынствы, павінны паўстаць перад судом. Французскі прэзідэнт, аднак, перасцярог лібійцаў ад помсты. Дэвід Кэмерон паабяцаў дапамогу ў ачышчэнні лібійскай тэрыторыі ад небяспечнай зброі.
Мы дапаможам вам знайсці Кадафі і прыцягнуць яго да адказнасці. І мы таксама хочам дапамагчы вам вывесці небяспечную зброю з Лібіі, ці то ракеты, земля-паветра, ці міны, якія будуць ствараць небяспеку для вашага народу.
Заявіў брытанскі прэм'ер у Трыпалі. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заявіў, што паўночна-атлантычны альянс не дапусціць новай успышкі гвалту на Балканах у сувязі з абвастрэннем сітуацыі на мяжы паміж Сербіяй і Косавам. Расмусен заявіў пра гэта пасля перамоваў у Прыштыне з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Тачы. Кіраўнік НАТА падкрэсліў, што міжнародны вайсковы кантынгент будзе і надалей падтрымліваць парадак у рэгіёне ў адпаведнасці са сваім мандатам. У Менску сёння пачаўся судовы працэс над падазраванымі ў здзяйсненні тэракту ў метро. Выбух, які прагрымеў 11 красавіка сёлета, забіў 15 чалавек і параніў больш як 200. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску, якім у выпадку прызнання іх віны пагражае смяротнае пакаранне. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Прэзідэнт Міжнароднага валютнага фонду Крыстіна Лягард, выступаючы сёння ў Вашынгтоне, заявіла, што крызіс у краінах развітых эканомік уступае ў новую небяспечную фазу, што да таго ж ускладняецца слабым палітычным кіраўніцтвам. Лягард заклікала да рашучых і калектыўных дзеянняў у барацьбе з запавольненнем сусветнай эканомікі і пагаршэннем еўрапейскага даўгавога крызісу. Лягард будзе старшыняваць на штогадовым пасяджэнні МВФ на наступным тыдні, упершыню пасля абрання яе на пасаду прэзідэнта. Тысячы славакаў сёння развіталіся з былым капітанам нацыянальнай хакейнай зборнай Паулам Дэмітрам. Ён загінуў у катастрофе пад Яраславам.